Bapa yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini.
Father God, thank you for this morning.
Kalau kami duduk mendengarkan firman-Mu, biar firman-Mu berbicara secara pribadi kepada setiap kami.
If we listen to your word, let your word go deep into our hearts personally, Lord.
Bagi mereka yang pertama sekali mendengarkan firman ini, Tuhan, buat mereka bisa mengerti firman-Mu yang sederhana ini.
For those that will hear this word for the very first time, let them be able to comprehend it, Lord.
Terima kasih Kau urapi setiap kami dan urapi kami berdua supaya kami bisa tune dengan Roh-Mu, Roh Kudus.
Thank you, Lord, and anoint every single one of the people here and also both of us, Lord, so that we can be in tune with your words.
Dalam nama Yesus, amen.
In the name of Jesus, amen.
Amen. Thank you para musician singers. Wow. Terima kasih untuk yang di belakang, ya, yang di luar.
And also those who are outside.
All right, good, thank you. All right, selamat pagi bagi Anda yang di Australia dan di Indonesia, dan selamat malam bagi Anda yang di Amerika.
Good morning for all of you who are in Australia and Indonesia, and good evening for those of you who are in America.
Hari ini saya akan membahas tentang Mazmur 127.
Today's word is from Psalm 127.
Saudara, kita hidup di satu zaman di mana saudara dan saya sudah tidak bisa lagi memberikan prioritas yang utama di dalam kehidupan sehari-hari.
Friends, we live in a time where we cannot prioritize properly for what is most important in our life.
Kita selalu salah menempatkan prioritas dalam kehidupan ini.
Often we put the wrong priority into the stuff in our lives.
Saudara, ada dua area di dalam kehidupan saudara dan saya yang yang saling bersaingan dan mendapat perhatian dan energi saudara yang cukup besar.
There are actually two areas of our life which consume most of the time in our lives.
Saudara, dua area ini adalah pekerjaan Anda dan keluarga Anda.
These two areas is our work and our family.
Banyak di antara kita yang suka bekerja atau saya katakan kadang-kadang over sehingga kita mengorbankan keluarga kita.
Many of us love to work and sometimes it's actually over. And we sacrifice our life on for the sake of our work.
Saudara, bekerja keras tidak salah, tetapi saudara terkadang Anda tidak bisa kontrol hal itu sehingga Anda tidak menyadari keputusan Anda membawa dampak untuk keluargamu.
Working hard is not wrong, but sometimes when you are doing it in an overt manner. You cannot control it and it sacrifices other aspect of your life.
Saudara, ada yang bekerja seolah-olah mereka didorong oleh rasa tanggung jawab untuk kebutuhan keluarga.
There are those who work as if they are driven by responsibility for their family.
Dan ada yang merasa bahwa mereka sangat dibutuhkan dalam pengabdian kemanusiaan.
There are those also who feel that they are very very important for the sake of humanity.
Mereka merasa pekerjaan mereka ini sangat berguna untuk di masyarakat atau membangun masyarakat atau menolong masyarakat.
They feel that what they do is very very important in the face of society. It's very very beneficial for the society.
Tetapi sebenarnya mereka itu didorong oleh rasa insecure atau mencari approval.
But in fact, what really drives them is their sense of insecurity or for their needs of approval.
Di mata orang ini sendiri atau di mata masyarakat seolah-olah pekerjaan ini melambangkan pengabdian kepada kemanusiaan.
In his own eyes and sometimes in the eyes of society, it is as if his work is a symbol of his contribution to the society.
Tetapi pada kenyataannya, istri dan anak-anak mereka itu melihat bahwa papanya atau suaminya itu sangat egois.
You know, in fact, his wife and his children are thinking that their father and husband are very, very selfish.
Saudara dan saya sebagai husband atau bapa tidak menyadari hal itu.
Friends, you and I as husbands, we sometimes we don't realize these things.
Mazmur 127 mengajarkan bagaimana saudara dan saya bisa mengatur prioritas ya di dalam dua area kehidupan kita.
So Psalm 127 teaches us about how we can properly set our priorities in these two areas.
Saya bacakan terlebih dahulu, baru setelah itu Evan bacakan, saudara. Mazmur 127, ayat 1 dan 2.
So Pastor August will read it first, and then after that I will follow in the English version.
Saudara, Mazmur ini ditulis oleh Salomo.
So this psalm is written by Solomon.
Dia katakan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai malam karena meeting, makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab Tuhan memberikannya kepada yang dia cintai pada waktu tidur.
So unless the Lord builds the house, its builder labor in vain. Unless the Lord watches over the city, the watchmen stand guard in vain. In vain you rise early and stay up late, toiling for food to eat, and in Pastor August's word just now, in your meetings, for he grants sleep to those he loves.
Saudara, Salomo menuliskan beberapa chapter di dalam Mazmur.
So Solomon wrote a couple of books in Proverbs.
Salomo banyak sekali menulis di dalam kitab Amsal.
So Solomon wrote a lot of stuff in the Proverbs.
Di dalam kitab Amsal dia memperingati orang-orang yang malas bekerja.
In Proverbs he warned those who are lazy in their work.
Dia mengatakan si pemalas sebagai orang yang sebisa mungkin menghindari bekerja.
Solomon described that the sluggard as someone who avoided work as much as possible.
Dia katakan mereka selalu menunda-nunda untuk memulai pekerjaannya.
He said, these people always procrastinate starting their work.
Waktu mereka sedang bekerja, mereka tidak menyelesaikan pekerjaannya sampai tuntas.
And even if they start something, they don't complete their work.
Jadi di dalam kitab Amsal, Salomo menegur orang yang malas. Dia katakan, kerja.
So in the Proverbs, Solomon actually advises the sluggard to go to work.
Tetapi di dalam Mazmur 127, saudara, dia memberikan nasihat kepada orang yang berlebih-lebihan dalam bekerja.
But in Psalm 127, which is also written by Solomon, he given advice, so that people do not overwork themselves.
Saudara, dia memperingatkan orang-orang, dia menasihatkan mereka, bagi Anda dan saya, kalau kita bekerja terlalu berlebihan, dia katakan semua sia-sia.
He showed everyone that if we work too hard, it become pointless.
Di dalam Mazmur 127 ayat 1 dan 2, Salomo mengatakan, menyebut dua contoh pekerjaan yang sia-sia.
In Psalm 127, verse 1 and 2, Solomon cites two examples of working in vain.
Dia tidak mengatakan atau menyebut keduanya itu tidak baik, tetapi dia memperingati bahwa hati-hati.
Solomon did not say that these two things are bad things, but he just warned people about them.
Dia katakan membangun rumah dan mengawal kota adalah hal yang baik. Namun kalau hal itu dilakukan sendiri, perhatikan, hal itu dilakukan dengan usaha sendiri, tanpa melibatkan Tuhan, sia-sia.
He says that building houses and guarding cities is a good thing. However, if both of these things are being done only by ourselves without involving God, they're gonna be in vain.
Di sini Salomo mengatakan, memberitahukan kepada saudara dan saya, kecuali Tuhan yang membangun rumah kita, maka upaya kita akan sia-sia.
Solomon is trying to tell us that unless God is involved in building our house, our efforts to build them will be in vain.
Saudara pernah berpikir enggak, siapa yang mengira kalau Tuhan mau ikut direpoti untuk membangun rumah saudara dan saya.
You know, friends, who would have ever thought that God would be interested in to be involved in building our homes?
Bukankah Tuhan lebih baik melakukan hal-hal yang lebih penting daripada membangun rumah kita?
Wouldn't it be better if He is involved in doing other things, which is more important?
Saudara, dalam membangun rumah itu kita hanya membuat rencana, mengumpulkan material dan menyusun semuanya. Kok Tuhan mau ikut dalam membangun rumah?
Sometimes we think, you know, building a house is just a matter of planning, gathering the materials, putting the things together. Why does God even bother to be part of this construction of our house?
Saudara perhatikan, Tuhan tidak membedakan hal yang rohani dan yang sekuler.
Friends, pay attention to this. God does not differentiate between the spiritual things and secular things.
Di dalam surat Paulus kepada jemaat di Kolose, Kolose 3 ayat 23, Paulus katakan, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu untuk Tuhan, bukan untuk manusia.
In Paul's letter to the congregations in Colossians, in Colossians 3 verse 23, it says, whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord, not for human masters.
Dengan kata lain, Tuhan tertarik pada semua jenis pekerjaan yang saudara lakukan.
In other words, God is interested in all kind of works.
Tidak ada hal yang terkecuali yang mana saudara bisa kerjakan sesuatu tanpa melibatkan Tuhan.
There isn't a single thing which you can do without involving God.
Mungkin Anda bertanya, mengapa Tuhan peduli tentang pembangunan rumah saudara?
You might ask, why does God care so much about building our houses?
Mari kita pikirkan apa yang menjadi perhatian Tuhan tentang rumah saudara.
Let's think about why God is concerned about our houses.
Perhatikan saudara, Tuhan memperhatikan seberapa besar prioritas yang saudara dan saya berikan untuk membangun rumah kita.
God notice how much priority we give to building our houses.
Sebagian besar orang, khususnya wanita, memiliki rumah sendiri adalah hal yang prioritas, saudara.
You know, for some people, especially women, having their own house is a big priority.
Suami dan istri harus bekerja untuk mendapatkan uang yang diperlukan untuk membayar mortgage rumah mereka.
You know, sometimes husband and wife have to work to earn the money needed to pay the home mortgage.
Tanpa mereka sadari, sebagian orang dalam proses membangun rumahnya, mereka mengabaikan pernikahan dan keluarga mereka.
But without them realizing it, some people are, in fact, in the process of building their houses, they are neglecting their marriage and their family.
Saudara, saya yakin Anda sering mendengar banyak kejadian di mana pernikahan hancur akibat kita ingin beroleh rumah yang bagus.
You know, I'm pretty sure that you have heard a lot of incidents where marriages were destroyed because they wanted to get a house in a nice area.
Tuhan tidak ingin kita membalikkan prioritas yang lebih penting, yaitu kebahagiaan rumah tangga.
The Lord does not want us to reverse the importance of of our life. He's more interested about our happiness.
Oleh sebab itu Salomo katakan, Tuhan ingin terlibat dalam membangun rumah supaya dia menghindari perceraian dan perselingkuhan dalam rumah tangga saudara dan saya akibat harga yang dibayar untuk beroleh rumah impian.
That's why Solomon said that God is interested in building our houses, our homes, because of the price that we need to sacrifice if we do not look after it properly, which is our marriages and also our family.
Oleh sebab itu Yesus mengatakan di dalam Matius 6 ayat 33, carilah terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu.
That's why Jesus said in Matthew 6 verse 33, he says, but seek first his kingdom and his righteousness, and all these things will be given to you as well.
Saudara, Tuhan peduli dengan motivasi saudara dan saya dalam membangun rumah.
Friends, God cares about our motivations in building our house.
Rumah adalah status simbol dalam masyarakat, saudara.
A house is a status symbol in our society.
Kita sering menjadikan rumah sebagai security kita atau harga diri kita, terutama orang-orang Asia.
We often, you know, make our homes our security and even our self-esteem, especially for Asians.
Kita menggantungkan harga diri kita, security kita dengan rumah di mana kita tinggal.
We depend our pride and our security on the house where we live.
Jadi sekarang saya bisa menjawab pertanyaan, kapan pembangunan rumah itu sia-sia?
And now I can answer the question, when will building houses be in vain?
Kalau saudara membangun rumahmu tanpa melibatkan Tuhan.
That is if you build your house without involving God.
Kapan saudara membangun rumah tanpa melibatkan Tuhan?
And when do we do that? When do we build our house without involving God?
Ketika saudara dan saya memiliki prioritas yang salah, motivasi yang salah, atau cara yang salah.
That is when we have the wrong priority, the wrong motivations, and the wrong methods.
Saudara, Tuhan peduli dan memperhatikan tentang pembangunan rumah. Karena begitu banyak menyita waktu dan energi kita sehingga menghancurkan rumah tangga kita.
See, God cares and cares so much about our home house construction because it takes so much of our time and energy that it can destroy our family.
Banyak keluarga yang tidak lagi punya waktu untuk bersama ataupun dengan spend waktu dengan anak-anak mereka.
There are families that no longer have time to spend time with their kids.
Banyak keluarga yang tidak lagi peduli ke gereja karena mereka merasa hari Minggu adalah hari bersama keluarga untuk mereka pergi piknik atau kemanapun.
There are families that no longer bother to come to church because they think that Sunday is the time for them to be with their families to go picnic or something like that.
Hal ini yang mengalihkan fokus kita dari mencari kerajaannya menjadi membangun kerajaan kita sendiri.
This is what shift our focus from seeking God's kingdom to building our own kingdom.
Saudara, dengan motivasi kita yang salah, kita berusaha menukarkan apa yang kekal atau abadi dengan apa yang sementara.
With the wrong motivations, we try to exchange what is eternal with what is temporary.
Oleh sebab itu, Yesus berkata, tidak ada seorang pun yang dapat melayani dua tuan.
And that's why even Jesus said that that it's impossible to, for us to be able to serve two masters.
Oleh sebab itu membangun rumah itu benar, saudara, baik. Tetapi kalau kita spend terlalu banyak waktu energi kita dalam membangun rumah, itu salah.
That's why, you know, building a house is not wrong, but if we spend too much hour of our energy and effort into building our house, then that's wrong.
Lalu Salomo katakan, ya, bagian kedua, bahwa tugas membangun mengawal kota, saudara. Hal ini yang kedua adalah mengawal kota.
So the second part that Solomon said, an example that Solomon said is about guarding a city.
Saudara, keamanan selalu menjadi prioritas manusia.
Friends, security is always, you know, top priority for human beings.
Di zaman dahulu selalu ada tembok besar yang dibangun di sekeliling kota.
In the ancient world, normally there is walls built around cities.
Di sepanjang tembok itu biasanya dibangun menara yang tinggi, saudara, supaya ditempatkan penjaga di situ untuk menjaga siang dan malam.
The dotted along the walls, you usually will find towers where guards will be stationed at all times during the day and night.
Supaya mereka bisa mencegah orang yang masuk ke dalam kota atau memperingati penduduk kota kalau mereka akan diserang oleh oleh kerajaan lain.
So that they can prevent unwanted people from coming to the city, or they can also warn the people in town about the imminent attack.
Nah, zaman sekarang kalau kita mengawal keamanan kita sendiri, rumah kita, saudara, kita pakai satpam, kita pakai alat yang canggih, alarm yang canggih, saudara, ataupun yang pakai digital, kunci rumah kita pakai digital untuk menjaga keamanan kita sendiri.
Okay, in these modern days, we sometimes, you know, use as a patrolman, a sophisticated alarms, you know, digital security system, and so on and so forth.
Saudara, Tuhan pun mau dilibatkan dalam menjaga keamanan saudara.
You know, God want to be involved in your in guarding your security.
Sama dengan halnya membangun rumah, Tuhan ingin terlibat saudara dan Dia peduli dengan kesejahteraan saudara dan saya.
Just like He cares about you building your houses, God also cares about your well-being and your security.
Kapan kita tidak melibatkan Tuhan dalam upaya kita menjaga keamanan kita?
But the question is, when do we not involve God in our effort to maintain our security?
Saya kasih dua contoh, saudara.
I'll give you two examples here.
Bila saudara dan saya mencari keamanan di tengah-tengah dosa.
You see, when we seek security in the midst of our sin.
Saudara, orang yang berdosa tidak pernah aman bila dia tinggal di dalam dosanya.
A sinner is never safe if he remains in sin.
Ingat kejadian di Babel dalam kitab Kejadian, saudara. Babel mencari keamanan dengan membangun kota dan menara Babel.
Let's recall the stories of the Babylonians in Genesis, whereby they sought safety through building cities and towers.
Amsal Sulaiman. Salomo mengatakan pasal 14 ayat 26. Di dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya.
Solomon wrote in his Proverbs, in Proverbs 14 verse 26, says, "Whoever fears the Lord has a secure fortress, and for their children it will be a refuge."
Jadi keamanan saudara dan saya adalah kuncinya kalau kita takut akan Tuhan.
So the key to our security is that if we have the fear of the Lord.
Sebaliknya kalau saudara merasa tidak aman karena saudara tinggal di dalam dosa.
On the other hand, we become vulnerable if we live in sin.
Yang kedua, manusia menjadi rentan ketika dia berjuang untuk mendapatkan keamanan dengan kekuatannya sendiri.
And point number two, man become vulnerable when he strives for security in his own strength.
Keamanan kita itu hanya di dalam Tuhan.
Our security is only in the Lord.
Waktu orang-orang Israel dibuang ke Babel, saudara, Yeremia mengajarkan orang-orang Israel yang tinggal di kota Babel.
When the Israelites was exiled in the Babylonian, Jeremiah taught them these things.
Dia mengatakan berdoa supaya kota itu, kota di mana Anda tinggal, menjadi sejahtera.
He said he taught them to pray so that the cities where they dwell in at the moment become prosperous.
Jika usaha kita mencari keamanan justru dengan menjauhkan diri kita dari Tuhan, saudara, kita enggak dapat perlindungan.
If we try to distance ourselves from God, our security will also vanish.
Oleh sebab itu, dua hal ini yang Tuhan peduli dalam hidup saudara dan saya.
And that's why there are these two things that God cares about in our life.
Membangun rumah kita dan menjaga keamanan kita.
Building our homes and also maintaining our security.
Lalu kemudian Salomo melanjutkan di dalam ayat yang kedua, saudara. Dia katakan kalau Tuhan menyediakan semua itu ketika saudara dan saya sedang tidur.
And Solomon continued in verse 2. He says that he blessed us while we are sleeping.
Dia katakan sia-sia engkau bangun pagi-pagi, tidur sampai jauh malam.
He says, you sleep late in vain. You sleep very late and you put all of your efforts there in vain.
Saudara, di dalam Amsal 31, penulis Amsal mengatakan ada seorang wanita yang saleh, dia dipuji karena melakukan pekerjaannya.
So in Proverbs 31 it says a godly woman is praised for doing these things.
Dia bangun pagi-pagi, dia tidur sampai malam, saudara.
It says that she sleep until very, I mean, She stay awake until very very late and she wakes up early in the morning.
Tetapi perkataan Salomo dalam Mazmur 127 tidak bertentangan dengan Amsal 31 ini.
But what Solomon wrote in Psalm 127 verse 2 is not contradicting what
Solomon wrote in Proverbs 31. Salomo hanya menempatkan ini dalam perspektif yang benar.
He's just putting it in the right perspective.
Ada saat-saatnya saudara dan saya bekerja, kadang pagi-pagi harus bangun, malam harus tidur, saudara. Ya.
There are times when we have to put in our extra effort and you know, stay awake longer.
Tetapi tidak harus selalu demikian yang akhirnya menjadi lifestyle hidupmu.
But we must not do that every single day that become our lifestyle.
Yang paling berbahaya adalah kalau itu menjadi lifestyle hidup kita.
The most dangerous thing is that if that become our lifestyle.
Mengapa saudara dan saya tidak perlu memperpanjang waktu kerja kita?
Why we do not need to extend our work time?
Interesting, saudara. Ada dua terjemahan dari NIV satu, yang satu lagi terjemahan New American Standard Bible, saudara. Mereka menerjemahkan dua hal yang sedikit berbeda.
So this psalm is being translated into English in two different versions. One is the NIV and the other one is NASB, and the translation is slightly different.
Saudara, di dalam NIV dikatakan, karena Tuhan memberikan tidur kepada orang yang dicintainya.
So in NIV it's written, for he grants sleep to those he loves.
Artinya, dia memberikan orang tersebut, orang yang dicintainya, istirahat.
So that means that God gives those that he loves a time to rest.
Orang-orang yang gila bekerja tidak mengerti batas keseimbangan antara bekerja dan istirahat.
So these workaholics do not understand the balance between work and rest.
Oleh sebab itu pekerjaannya menjadi sia-sia.
And that's why their work is in vain.
Saudara, sejak manusia pertama jatuh dalam dosa.
So friends, ever since the first man sinned,
bekerja itu adalah bagian dari kutuk yang Tuhan sampaikan kepada Adam.
Work has become part of the curse that God placed on Adam.
Kemudian saudara, setelah itu Tuhan memberikan perintah kepada Musa.
Then after that God gives the Ten Commandments to through Moses.
Lalu Tuhan berikan satu hari di mana saudara dan saya harus istirahat.
And God decreed that there is one day, which is the Sabbath, as our day of rest.
Dari sinilah Tuhan memulihkan kembali apa yang manusia pernah lakukan ketika dia jatuh dalam dosa.
And this is where God, bring back what humanity lost through sin.
Dia pulihkan supaya kita tidak lagi bekerja sebagai kutuk, tapi kita bisa beristirahat di dalam kasih anugerahnya.
He revived the fact that no longer we just have to work and work and work because of our curse, but we can also enjoy our time with God.
Dia tidak bisa menarik kembali perkataan dia, kutuk yang dia jatuhkan atas Adam, tetapi dia menambahkan kasih anugerahnya di dalam bekerja.
He can't take back the curse that he has put onto Adam, but he also added his grace into humanity.
Oleh sebab itu dia memberikan waktu di mana saudara bisa beristirahat sebagai kasih anugerahnya.
And that's why God decreed that we also to have rest as part of his grace.
Supaya engkau bisa pakai waktu istirahat itu untuk beribadah kepada dia.
So you can use this time of rest to be able to draw closer to God.
Jadi hari Sabat adalah kesempatan bagi manusia untuk belajar mempercayai Tuhan dan membangun iman mereka.
So the Sabbath is a time where people can learn to trust God and build their faith.
Keserakaan manusia membuat kita tidak puas dengan penghasilan hanya 6 hari.
However, man's greed makes us unsatisfied with only 6 days worth of income.
Ketidakpercayaan saudara dan saya yang selalu menggoda kita untuk bekerja di hari Sabat.
Our unbelief also tempts us to work on the Sabbath day.
Kita tidak menggunakan waktu yang Tuhan berikan untuk beristirahat, saudara.
then you know, as a result, we no longer use the time that God has give us to rest.
Oleh sebab itu banyak orang-orang yang gila bekerja atau terobsesi dengan pekerjaan memaksimalkan kutuk, bukan saudara memanfaatkan kasih anugerahnya.
And as a consequence, the workaholics actually choose to maximize the curse and avoid the blessings.
Orang yang suka bekerja yang terlalu over itu telah kehilangan perspektif tentang keseimbangan antara usaha yang diperlukan yang diperlukan untuk bekerja dan menjadi apa yang Tuhan sediakan berkat untuk saudara dan saya.
So the workaholics actually lost the balance between the efforts that we need to do and what God's blessing and also what God's blessing has given to us.
Di dalam terjemahan New American Standard, saudara.
Okay, so this is the second translation in NASB, New American Standard Bible.
New American Standard Bible. Dikatakan karena Tuhan memberikan kepada orang yang dikasihnya bahkan ketika mereka sedang tidur.
It translates to this: For He gives to His beloved even in His sleep.
Dengan kata lain, bukan hanya Tuhan memberikan saudara dan saya istirahat, tetapi Dia memberkati kita pada waktu kita sedang tidur.
In other words, not only He give us rest, but He also bless us during our sleep.
Oleh sebab itu, sebagai orang yang percaya, kita harus bisa hidup bersandar dengan kebaikan dan kesetiaan Tuhan.
And that's why as believers, we need to be able to rely on His goodness and His faithfulness.
Amsal 23 ayat 4, Salomo mengatakan,
in Proverbs 23 verse 4, Solomon wrote,
Dia katakan, jangan bersusah payah untuk menjadi kaya. Tinggalkan niatmu itu.
It says, do not wear yourself out to get rich. Do not trust your own cleverness.
Lalu Amsal 10 ayat 22, dia mengatakan,
so in Proverbs 10 verse 22, he also said this,
karena berkat Tuhanlah yang menjadikan saudara dan saya kaya, susah payah tidak akan menambahinya.
It says, the blessings of the Lord brings wealth without painful toil for it.
Lalu Salomo katakan begini, saudara.
And Solomon also wrote this.
Orang yang memperoleh harta yang banyak secara tiba-tiba akan menjadi miskin. Tapi orang yang mengumpulkan sedikit demi sedikit akan menjadi kaya.
Men who gather wealth so suddenly will become poor, as suddenly as he gained the wealth. But men who gather his wealth slowly will be able to retain the wealth.
Dengan kata lain begini, saudara, cukupi dirimu dengan apa yang Tuhan berikan.
In other words, be content with what God has given to you.
10% untuk Tuhan, 10% harus Anda tabung.
10% give your tithe to the Lord and save the another 10% for your
dengan kata lain, future. Anda menerima gaji 80%.
In other words, you receive 80% of your pay.
Lalu kemudian 30% saudara bisa bayar kepada untuk mortgage Anda.
And you can pay probably 30% of your salary for your mortgage.
Hiduplah dengan 50% yang saudara punya.
And live with the remaining 50%.
Saudara, ingat. Tadi saya katakan 10% harus Anda tabung.
And remember what I said just now. 10% you need to save it.
Kalau saudara lakukan itu secara disiplin, Alkitab Salomo katakan, engkau akan menjadi kaya.
And like the Bible said, if you do that in with a disciplined heart, eventually you will become wealthy.
Kalau kita masih muda, miskin, bekerja keras, enggak apa-apa, saudara.
When we are still young, we are poor, we work hard, that's okay.
Tapi jangan kaya, engkau miskin. Itu yang Salomo katakan. Orang yang mengumpulkan sedikit demi sedikit akan menjadi kaya. Karena apa? Karena kita waktu sudah tua, karena kita dari muda selalu menyimpan, saudara, selalu saving, maka waktu tua saudara bisa keliling dunia.
But do not be in your senior years and you suddenly become poor, because just like what Solomon said, when you gather your wealth slowly, then you can enjoy it when you are in your senior years.
Belajar disiplin dalam hidup.
Learn to be disciplined in your life.
Kalau saudara tidak disiplin soal finance, saudara tidak akan bisa menikmati hari tuamu.
If you do not discipline yourself in your finances, you may not be able to enjoy it in your later years.
Kesimpulan saya, saudara.
And this is my conclusion.
Orang yang terlalu banyak bekerja adalah orang yang gagal memahami kasih karunia Tuhan.
People who work too hard, not too much, are people who fail to understand God's grace.
Saudara, berkat Tuhan tidak pernah diperoleh dengan usaha sendiri.
God's blessing are never earned on one's own effort.
Tidak peduli seberapa tekun atau seberapa banyak.
No matter how we persevere or how long we do it.
Saudara lihat COVID-19 pandemic ini, banyak orang yang punya property tapi bangkrut.
You see, in this COVID-19 environment, there's a lot of people who own a lot of properties and yet they went bankrupt.
Berkat Tuhan adalah hasil kasih karunia-Nya yang Dia berikan kepada kita karena Dia mengasihi kita.
God's blessing are a result of His grace because He loves us.
Oleh sebab itu, pada waktu saudara istirahat dan ketika engkau sedang tidur, Dia memberkati engkau.
That's why while we rest and when we sleeping, He's blessing us.
Dia menggantikan kutuk yang Dia jatuhkan kepada Adam dengan kasih karunia, yaitu hari Sabat, satu hari engkau harus istirahat.
He replaced the curse that He gave to Adam with His grace. That is in for this one day you need to take a rest.
Dia pulihkan kesehatan kita.
He revive our health.
Dia pulihkan kembali rumah tangga kita.
He revive our marriages.
Dia ingin kita beribadah kepada Dia dan hidup bergantung kepada Dia.
He long for us to worship him and also to truly rely on him.
Sebentar lagi kita akan tutup tahun 2020.
Soon we will close this year 2020.
Bagi kita yang tinggal di Australia, sebentar lagi kita akan mengalami kebebasan.
For those of us in Australia, we soon will enjoy our freedom.
Saya harap saudara menjaga hatimu, tidak salah gunakan kebebasan yang diberikan.
I hope that you guard your heart so that you don't overuse your freedom.
Pandemic ini, biar kita banyak belajar dari kejadian ini.
Let us learn a lot from this pandemic through all of these events.
Pada waktu nanti kita punya kesempatan untuk berbisnis lagi atau bekerja.
When we have our opportunity to do business again or to work.
Taruh di kantormu atau di komputermu Mazmur 127 ayat 1 dan 2.
Put this Psalm 127 verse 1 and 2 in big fonts in your workplace.
Tuhan memberkati Anda.
God bless you all.
Hallelujah.
Hallelujah.